มื่อบ่ายวันอาทิตย์มีการตรวจพบระดับกัมมันตภาพรังสีที่สูงกว่าปกติถึง400เท่าตัวนานเป็นเวลา90นาทีในจังหวัดมิยากิแต่บริษัทผู้ผลิตพลังงานซึ่งประกาศเรื่องนี้บอกว่าอันตรายจากเรื่องนี้อยู่ในระดับต่ำมากและให้เหตุผลว่าระดับกัมมันตภาพรังสีที่สูงขึ้นนี้มาจากการจงใจปล่อยสารกัมมันตรังสีบางส่วนออกจากโรงงานนิวเคลียร์ที่เสียหายซึ่งอยู่ในจังหวัดฟุกุชิมะซึ่งอยู่ทางใต้ของจังหวัดมิยากิครับซึ่งที่จังหวัดฟุกุชิมะนี้เจ้าหน้าที่กำลังพยายามควบคุมเครื่องปฏิกรณ์ที่ร้อนจัดเกินขีดด้วยการสูบน้ำทะเลเข้าไปเพื่อช่วยลดระดับความดันภายในขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่รัฐบาลกลางญี่ปุ่นที่กรุงโตเกียวก็เตือนว่าเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูเครื่องที่2ที่จังหวัดฟุกุชิมะอาจเกิดระเบิดขึ้นได้คล้ายๆกับที่เกิดกับเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูเครื่องที่1เมื่อวันเสาร์แต่โฆษกรัฐบาลญี่ปุ่นบอกว่าการระเบิดของเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูถ้ามีขึ้นอีกก็จะไม่เป็นอันตรายต่อผู้คน 170,000 คนซึ่งถูกอพยพออกจากรัศมี20กิโลเมตรรอบๆโรงงานผลิตไฟฟ้าพลังปรมาณูที่ว่านี้แล้วครับแต่นายโจเซฟซิรินซิโอเน่ผู้เชี่ยวชาญด้านนิวเคลียร์ของสหรัฐจากหน่วยงานชื่อ Plowshares Fund เตือนว่ากัมมันตภาพรังสีจากเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูของญี่ปุ่นนี้อาจแพร่ออกไปนอกเขตพรมแดนของประเทศและไปถึงประเทศอื่นๆรวมทั้งสหรัฐได้หากความพยายามควบคุมและแก้ไขปัญหาไม่ประสบผลสำเร็จครับ
The worst case scenario is that the fuel rods fuse together. The temperatures get so hot that they melt together into a radioactive molten mass.
นายซิรินซิโอเน่ชี้ว่าสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดซึ่งอาจจะเกิดขึ้นได้นั้นก็คือการที่แท่งเชื้อเพลิงมีอุณหภูมิสูงขึ้นมากจากระบบทำความเย็นที่ล้มเหลวเพราะไม่มีพลังงานไฟฟ้าซึ่งหากแท่งเชื้อเพลิงร้อนจัดจนหลอมละลายตัวเข้าด้วยกันจนเกิดระเบิดขึ้นผลก็คือจะมีกัมมันตภาพรังสีแพร่กระจายออกมาทั่วทุกหนทุกแห่งทั้งสู่พื้นดินในอากาศและในน้ำและบางส่วนอาจจะกระจายเข้าไปในชั้นบรรยากาศและถูกกระแสลมพัดเข้าไปถึงบริเวณฝั่งตะวันตกของสหรัฐได้ครับแต่นายอิชิโร่ฟูกิซากิทูตญี่ปุ่นประจำสหรัฐซึ่งให้สัมภาษณ์ในรายการ Meet the Press ทางโทรทัศน์ NBC ยอมรับว่าถึงจะมีอันตรายซึ่งมีโอกาสเกิดขึ้นได้ก็ตามแต่สถานการณ์ในขณะนี้ยังไม่ถึงขั้นที่เครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูหลักจะร้อนจัดจนละลายตัวลงซึ่งในเรื่องนี้นายมาร์วินเฟอร์เทลผู้อำนวยการสถาบันพลังงานนิวเคลียร์ของสหรัฐเห็นด้วยและชมเชยความพยายามของญี่ปุ่นในการแก้ไขสถานการณ์เขาชี้ว่าหากเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูร้อนจัดจนละลายตัวลงหรือที่เรียกว่าเมลต์ดาวน์นั้นเรื่องนี้ก็ไม่จำเป็นจะต้องทำให้เกิดการแผ่กัมมันตภาพรังสีออกมาเสมอไปโดยเขายกตัวอย่างเหตุการณ์ซึ่งเกิดขึ้นที่โรงไฟฟ้าพลังปรมาณู Three Mile Island ของสหรัฐที่รัฐเพนซิลเวเนียครับ
It resulted in no releases off-site that threatened anybody.So you can have fuel melt, and if the rest of your safety systems, your containment works, and you manage to keep the reactor under control,
เขาบอกว่าสำหรับเหตุการณ์ที่โรงไฟฟ้า Three Mile Island ซึ่งเรียกว่าเป็นอุบัติเหตุด้านนิวเคลียร์ที่ร้ายแรงที่สุดของสหรัฐซึ่งประมาณ 50% ของแท่งเชื้อเพลิงปรมาณูหลอมละลายตัวนั้นไม่มีกัมมันตภาพรังสีรั่วไหลออกมานอกโรงงานและเป็นอันตรายต่อผู้คนที่อยู่ใกล้เคียงเลยเพราะถึงแม้จะมีการหลอมละลายตัวของแท่งเชื้อเพลิงแต่ถ้าหากระบบการทำงานอื่นๆและระบบการรักษาความปลอดภัยยังทำงานได้ผลก็จะสามารถสกัดกั้นสถานการณ์และทำให้อันตรายต่อสาธารณชนที่อยู่ใกล้เคียงนั้นอยู่ในระดับต่ำที่สุดได้ครับจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ทำให้สมาชิกสภานิติบัญญัติของสหรัฐบางคนมีข้อเสนอแนะว่าควรจะมีการทบทวนเรื่องโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานปรมาณูของสหรัฐอย่างเช่นวุฒิสมาชิกโจลิเบอร์แมนเสนอว่าขณะนี้ควรจะระงับโครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังปรมาณูใหม่ๆเอาไว้ก่อนแต่วุฒิสมาชิกมิชแมคคอร์เนลสังกัดพรรครีพับลิกันในวุฒิสภาไม่เห็นด้วยและบอกว่าจะเป็นเรื่องผิดพลาดที่จะตัดสินใจเรื่องความต้องการใช้พลังงานในประเทศของสหรัฐโดยใช้เหตุผลข้ออ้างหรือว่ายึดถือพื้นฐานจากความกลัวซึ่งเกิดจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศอื่นเป็นหลักครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA Washington